Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 26 април. Аз съм Ириана Беновска, а мои гости днес са Светлана Чамджиева, главен редактор на Клуб Z, и Антон Хикимян, водещ на тази събота и тази неделя по BTV. Добър ден!
Здравейте!
Добър ден!
Позагледа съм тебе да на разговора борба на идеи или борба на компромати. За Европа и за България ли е борбата между партиите в България в еврокампанията?
Много сложно ти е формулирана темата, в смисъл дълго. Значи, аз установих за себе си, че представям да се изненадвам от компроматите. Мисля, че всичките обръгнахме на тази тема. Аз представям да се изненадвам, че някой някого за нещо е казал. Тук обаче има нещо ново, което за мен е впечатляващо. Лъжите. Откровените предизборни лъжи. Не такива, които ние си ги квалифицираме така, че не можеш да обещаеш еди каква си пенсия, която кандидатстваш за Европарламента, а лъжи от типа подкрепяме еди кой си, някой еди друг застава на моя страна, аз съм направил това, а после се оказва, че няма такова нещо. Мисля, че политиците ни стават вече доста по-безкрупулни в собственото си представяне.
И в подкрепа
Тони, на думите... Микрофона по-близо.
По-близо ли трябва да съм? Добре, аз съм свикнал така да ме лови от
всякъде. Обръщаш към Светла, приближи си, служи си го удобно.
Сега мисля, че се чуваме добре.
Си, да.
Не за друго, защото изнесен глас и обикновено гледам да стоя далеч от микрофона. В подкрепа на думите на госпожа Джамджиева, лъжите не са само това. Лъжите са според мен и сутринта в предаването го обсъждахме с коментаторите и с професор Константинов. На първо място си в листата, а няма всъщност да си евродепутат. Защо си на първо място в листата? Това не е ли лъжа? Не е ли лъжа към избирателя? Бъдете откровени, кажете, слагаме човека Хикс, колкото и непознат да е той, но гласувайте за нас, аз заставам зад него и няма нужда от такива каламбури, ракети носители
и
всякакви други неща.
Чакай малко, за какво говориш сега? Кой ни лъже в момента? Коя листа е лъжовна?
Те не са лъжовни листите, но казвам.
Кой е той, който е пръв в момента и няма да отиде в Европарламент?
Има много първи. Аз много се съмнявам дали господин Станишев или господин Волен Сидоров ще отидат в Европарламента. Mm-hmm. Много дълбоко се съмнявам. И мисля, че избирателите също не смятат, че те ще отидат. Но нещо подобно е показано.
А дали
Левски,
който пък е втори и има абсолютна вероятност да влезе, ще отиде в Европарламент.
Абсолютно сигурно е, че ще влезе. Ако, защото доколкото, както вчера се разбра, излязла интифата в ДПС, никакво преференциално гласуване. За тях просто графата с кръгчета е зачеркната, така че господин Пеевски можем да му честитим предварително.
Да, обаче графата с кръгчетата може да направи нещата по този начин, че всъщност той да не е на второ място, а да се е директно на първо място.
Защото... Тях просто им се предава да... Студиото става малка.
Малка война настава.
Малка война на микрофони.
Заговаряме за политиците и за депутатите и падат микрофоните. Явно и те се влияят от тази енергия. Въпрос е дали е положителна или отрицателна. Не знам. Илиана, ти ще кажеш.
Ами, сега бяхме в... проведохме първия български дебат за кампанията за евродепутати. Тук в студиото беше пълно с депутати. Вероятно са го заразили. Кандидат-депутати са го заразили с доста силна енергия, защото те бяха първите и вторите.
Съгласни ли се? Засядат ли на дебат един срещу друг?
Не, ги тук бяха. Не видяли програмата.
Идеално. Аз пък защото съм на мнение, че много трудно ще се съберат всички, за да коментират, и въпросът е какво коментират. Значи, европейското бъдеще на България или техните си бурички ние тук.
Представители от всички партии.
Да. Андрей Ковачев, Илиана Йотова, от ДПС.
Не, за тях чух, даже малко ти завидях, защото ние ги канихме, но не искаха да дойдат. Ковачев и Йотова не отказаха. Да.
Момент ми тия работи.
Малко
не скрон. Добре де, но върнат шегите. Далян ще отиде ли в парламента според вас?
Нямам идея какви са му намеренията. Този човек за мен не разгадава. Не знае какви са му намеренията, но според мен много силно иска. По-скоро това е обусловено с това, че много силно иска да не е в България.
Прогнозите са за три места за ДПС, така че бидейки той на второ място, няма какво да го мислим.
Той влиза, но дали ще отиде?
Той влиза, но и Сергей Станишев влиза. Въпросът е, ще отиде ли Сергей, ще отиде ли Делян? Това показност ли е? Какво искат да ни покажат по този начин? Това са въпросите, на които аз също искам да чуя отговорите, но пък, както и господин Станишев е казал, след като Бойко Борисов е бил министър-председател на България, защото Делян Пеевски да не е евродепутат.
Каква е връзката, че това се сети?
Еволюция, всичко е лично. Каква е връзката? Ами всичко е един срещу друг.
Има и нещо друго. Сега преди малко това, което чухме от господин Шулц, което така не беше добър показател за Станишев. Той беше абсолютно сигурен, че АБВ, каквото и да се случи, няма да има място. Станишев говоря, че АБВ, каквото и да се случи, няма да има място в така семейството на европейските социалисти. Господин Шулц доста рязко го така перна през ръката.
Той направо си каза, Ивайло Кафя, не АБВ, добре дошъл.
Да. Всъщност това е типично, значи, освен личните връзки.
Тук има ли пак лъжа? Станишев и Шулц. Шулц лъжи ли Станишев?
Ами, по-скоро Станишев се опита да ни залъже нас, като каза, че АБВ няма да има място в семейството на европейските социалисти. Всъщност истината е такава, за така наречените европейски политически семейства. На тях в момента има гаре да им сложиш. За тях това си е жива бройка. Те си го броят точно и като бройка.
Бройката, да.
Затова аз вчера бях почти на ръба да се хвана на лъжата на, айде да кажем, преувеличението на Бареков, че консерваторите го подкрепят, европейските консерватори. Още повече, че не бях много изненадана, те преди години подкрепиха Яна Янева.
Да.
Но след това се оказа,
какво става? Това са пари ли става?
Не става дума за пари. Ильяна, това е много, много просто. Колкото повече бройки имат шанс да влязат, толкова повече ще дойдат в моята европейска група. И съответно европейската група на консерваторите ще стане по-голяма, европейската група на социалистите ще има голямото влияние, може би ще упражнява управлението на Европейския съюз в следващите няколко години. Това е нормалната битка за бройки и когато им кажеш, ама чакайте, това тая бройка, дето се борите с нея, тя е нефелна, те казват, това си е ваша вътрешна работа.
Дали?
И всъщност те ни дават някаква индикация, че ние на своите си вътрешни работи наистина трябва да гледаме като на вътрешни работи и по някакъв начин да не очакваме така европейците да преценяват вместо нас кой е годен и кой не е.
Тори, ти какво мислиш?
Много вътрешно семейна е битката в ДПС, в БСП, между БСП и АБВ. Наистина. И Шулц, според мен, дълбоко не го интересува, опитва се да бъде дипломатичен, чухме го, но той наистина си каза, той иска бройка, иска влияние. Тези хора, макар и от дистанцията, ние сме малки тук и също си търсим бройката и пресмятаме всеки кой колко ще спечели, но те също пресмятат това, просто техните сметки са по-наедро. И няма нищо лошо в това. Те всъщност, не знам доколко се борят за идеали и за ценности на Европейския съюз, и те се борят за бройка. Нали? Това е най-важното. Да имаме,
чакай да
има
говори, говори за президента на Европейския парламент.
Ама чакай, преди малко говорихме за шефа на ПЕС,
така,
която казахме, че той откровенно се опитва да ни заблуди, че АБВ няма да има по никакъв начин място в европейското си.
Еми добре, такава, каква е наистина разликата? Въобще, всъщност за какво става? Ти хубаво веда понятието, уважи. Аз сутринта те слушах и тебе, като пътувах колата към Шулц.
Ние говорихме за подвеждане на избирателите, което може би е по-меката форма на лъжи.
Знаеш ли, разликата е такава, че до сега, примерно, лъжи пускаш за другия, за опонента си, за конкурента си. Този път вече откровенно лъжиш за самия себе си и мен това не, така, ме впечатлява.
И какви лъжи? Кажи и каква лъжа?
Еми ето, например, вчерашната, понеже започнах с него, да, например, вчерашното изявление на Бареков на прес-центъра му, че са получили подкрепа от европейските консерватори, нашия кореспондент.
И де факто бяха тук, да?
Да, те бяха тук, но че те са получили покана, нашия кореспондент в Брюксел, естествено се обърна към тях. Съжалявам, че не мога да бръкна в момента в компютъра да ти го прочета. Веселин Желев и европейските консерватори казаха, че да, така симпатично има явлението Бареков. Да, след това биха могли да говорят, но в никакъв случай той не е получил покана да участва в клуба на консерваторите.
Може би
се
изгубил се в превода, може би.
Предпазливи са.
Виж сега, аз винаги се смущам, когато някой се губи в превода за свое удобство.
Добре, ама така, загубили се и в превода министъра на икономиката и енергетиката Стойнев.
Ето случая с Стойнев и с Брюксел.
По отношение на Южен поток. Да.
Еми, да видим утре пък да каже, аз че имаме Румен Овчаров на гости. Той ще ни каже кой, къде се е загубил и защо. Просто на някой му се иска нещата да се случат така, както им е угодно на тях. Но Европа все пак стои с голямата пръчка и мисля, че това е разковничето.
Да, брюкселските чиновници по същия начин казаха, не е вярно, Стойнев каза, че ни е уведомил, че не. Нищо такова няма. И тук започваш наистина си задаваш въпроса, добре, българските политици забравят ли, че ние живеем в един на добра комуникация?
Си мисля, че ние нямаме комуникация и не знаем чужди
език. Затова става дума.
Това е един техен лесен отговор на една пресконференция или на едно събиране, да кажат какво си мислят, а после иди да опровергаваш, защото колкото и да го опровергаваме, то го е казал и появило се като новина.
Е, добре, ама тъкмо, защото го е казал.
Ето ти е новината, ти я намерих. Какво искаш да четеш?
Не какво да четеш.
Еми, не знам, това дълго много. Николай Бареков малко е преувеличил, обявявайки днес в уебсайта си, че европейските консерватори и реформисти са го поканили в групата си в Европейския парламент. Говорителят им Джеймс Холтъм обясни пред кореспондента на Клуб Зет Брюксел, че те имат добри отношения с България без цензура, но за приемането и в групата да се говори още рано.
Е, това е като случая с Кличко, ако не се вложи, по същия начин се получават нещата.
Цялото това напомпване излишно. На мен ми е странно.
Днес, може ли понякога вземеш, той като в любовта, бе, може да вземеш желаното
за действителност.
Да си мислиш.
В такъв случай, ако ще избираме такива политици, дай да гледаме на тях.
Интересното е, знаете ли кое е за мен? Защото тази битка, колкото и да е за Европа, тя си е за България, за българите и за българския избирател. Мисля, че далеч никой не го вълнува на село, дали това подкрепен от който и да е от консерваторите или ПЕС, или НЕП са позад някого. Това е наистина много далечно, повярвайте ми. Хората гледат кой е на чело на листата и кой,
Тони,
и кой ще води.
Аз мисля, че напълно съзнателно не се обяснява на български избирател какво означава, ако примерно либералите имат превес в Европа, или какво означава, ако социалистите имат превес в Европа, точно за да сведе битката на българско ниво, тя да си бъде тези за едни избори и съответно насоки как да се действа по-нататък. И точно това е така идиотията си извинение, защото ние наистина живеем в Европа, колкото и да не се вярва, да не им се вярва това на нашите политици. И политиката такава, каквато я прави Европа, от нея зависи нашия живот.
Да, но ние все още наистина живеем с идеята, че Европа е някъде там, а ние сме някаква част от нея.
Ще добавя към светлето, само за да отговориш и ти, ще запълня само кратичко от този дебат, който проведохме ние преди вие да дойдете. Възникна въпроса, каква тяжест бихте имали вие, ако влезете в Европейския парламент, партията Хикс, в съответната парламентарна група на Европейския парламент? Добавям го към това, което казваш. Как си го мислите вие това?
И изобщо какво могат да свършат, защото те по задължение също не могат да предприемат кой знае какви инициативи или пък законодателни промени. Те са просто едни депутати, които решават някакви, обсъждат. Те обсъждат, те отиват там да обсъждат. От тези евродепутати дори не зависи ние дали ще се справяме добре с еврофондовете. Това не зависи дори от тях.
Но аз искам да се върна пак към така, не точно лицемерието, но равнодушието на европейските политици.
Аз бих подривал по-силен.
Ама те си...
Не ни забелязват.
Новия брой на списание Клуб Зет. Надявам се да ти хареса. Вътре има едно интервю с Елмар Брок. Това е председателя на външната комисия към на Европейския съюз, който беше един от отявлените скептици за приемането на България в Европейския съюз. Никак не ни харесваше. Доста така грубо ни отхвърляше. Той обаче в това интервю изведнъж започва да обяснява колко добро е правителството. Да обясня, че не е момент. Правителството на Бойко Борисов, колко по-добро е в сравнение с сегашното правителство.
Що?
Защото той е член на Европейската народна партия, неговата ХДС е член на Европея. Тоест, той отново си брои възможната бройка, която могат да съберат европейските.
Ето сега Меглена Курева каза, че на въпроса, нали, в коя група ще бъдете и каква тежест биха имали Реформаторски блок, тя каза, ми ние утре има среща по предложение на Жозеф Дол с Жан-Клод Юнкер.
Да. Те си ходят с едни списъци и да си просто питате, нали, колко ще ни дадете вие, колко ще ни дадете ние. Същия пазар лъгте, че според мен просто на по-високо ниво.
А защо кампанията почва от периферията? Шулц идва в България, добре разбираемо да подкрепи президента на ПЕС, защото ако той загуби тук, майко мила, нали, Сергей Станиш. И след което отиват при Виктор Понта, където никак не е розово положението в Румъния, след което той ще се прибере в Централна Европа и смята, и че нещата...
повече нещо.
А, така. И там са гласоподавателите. Нали знаете кои са най-големите по присъствие? Германците и французите.
Те са под строй, наистина, да. Защото са дисциплинирани.
Не, и те са по-голямата численост на групата.
Маса, да, са компактна маса. Нормално започваш от така селцата и караш към центъра, към окръжните градове, за да стигнеш до столицата.
И къде сме ние в това състезание?
Селцата, казах, и няма селцата.
Селцата, стазото на края на селото да се прибере, да не го издадат вълците. Не знам.
Да.
Интересно ще бъде със сигурност.
А, добре, какво очаквате в крайна сметка обаче? Кой ще... Ако не вие така неприлична темата, кой ще има повече депутати? ГЕРБ или БСП?
Не знам.
Накрая всички ще се окажат победители.
Всички, да.
Това е най-важно. Да. Нека да започнем от там. Аз съм чакам нощта с пресконференциите, ако изобщо благоволят да дадат пресконференции. Някой може да дадат. Имали сме случаи, да. Ето, ГЕРБ не искаха да дават пресконференции.
Е, да, ма после дадоха.
Е, така, но в нощта на изборите, за да видим кой ще се обяви за потенциалния победител. Ами, едно място, не знам дали ще... ГЕРБ, ако е правилно това, което ми каза сутринта професор Константинов, 6 за ГЕРБ, 5 за БСП, 3 за ДПС. Само, че 6 и 5 и 3 прави 8 и те накрая пак ще кажат, че са победители спрямо
ГЕРБ. Макар че това ми е любима тема, аз винаги питам, извинете, има ли подписана европейска или българска коалиция да си събирате вие БСП и ДПС гласчетата или либералите и социалистите? То няма.
Най-забавното е, че ние опитваме се да направим всъщност една прогноза, питайки такава, как се казва, социологическа, а лидерска прогноза. Правим всичките лидери. Вие колко души ще вкарате? Изведнъж се оказва, че ние ще завземем половината Европарламент. Най-грубо казано, БСП казва, че те минимум 6 души ще вкарат.
Така.
Бойко казва, че при всички случаи ще вкара повече от двама повече от
БСП. 6-14.
Така, Първанов казва, че 3 души, не по-малко от 3 депутати, той не говори за победа. За Бареков няма да говоря, защото там е страшна работа.
Колко?
Не помня колко беше, но мисля, че са поне 4.
21 до тук ги изкарахме без ДПС.
Така, без ДПС. ДПС си твърди, че тя си има нейните твърди там 3, стремежи има за 4, те са общо взето реалисти, защото си знаят.
Те са най-големите реалисти.
Те са реалисти.
Тя е твърдо общо взето.
Да, значи излизат ти едни 30. Не говоря за другите, не ти говоря за Волен Сидоров, не ти говоря за Валери Симеонов и така нататък. Излиза една така мощна българска група в Европарламента, което всъщност, дай Боже, но така или иначе, нека да уточним за слушателите, че имаме право на 17 бройки, всичко на всичко.
Въпросът е каква ще я свършат? Никаква се няма да я свършат накрая.
Да, въпросът е изобщо, аз така може да прозвуча за момент като евроскептик, какъвто не съм, но съм умерен. Така фен на Европа. Къде виждаме ние изобщо някак те да защитават нашите интереси? Сутринта чух твоето предаване. Коя беше жената?
Поли Хюсин?
Поли беше. Не можех да я познаем по гласа, защото в колата слушах.
Да.
Тя каза нещо много интересно. Аз направо щях да падна. Че сме имали възможност за достъп до здравеопазване в Европа. И ти тогава я контрира и каза, братче, ние нямаме тук достъп до здравеопазването в България.
Да, ние нямаме достъп. Да. Ние нямаме достъп, бабите ни няма достъп до нормален лекар на село, разберете го.
Какви са тия фетиши, които се издигат? Да, това ли ще почива тази кампания? Интересува ли се някой от нея?
Ами, накарани сме да не ни интересува, просто защото ние не може да се оправим нашата градинка, разберете. Ние не може да излезем от нашото ниво, от нашото блато, за да се интересуем от нещо по-мащабно и на по-високо ниво. Да, и аз мога да отида сигурно да се лекувам в Германия, това ще ми струва конкретен брой пари. Ако мога да се го позволя, прекрасно. Да. Те имат сигурно още по-добри специалисти или там ще намерим българин, който отшел да работи и е също добър специалист. Въпросът е, депутати, да се обясни на драгия избирател, какво точно тези до този момент са свършили за България и какво следващите планират да свършат?
Това няма отношение към здравеопазването във всеки случай.
Ние излезохме от здравеопазването и отиваме към по-общата.
Това е примерът на Иляна, защото...
Това е примерът от твоето студио.
Това е примерът, даже не е ясен от твоето студио, не е уточнен. Всъщност, право на здравеопазване в Европа...
Право на здравеопазване, право на обучение.
На обучение, да. Имаш право да пътуваш. Някой смяташе, че пестим $500 от това, че или $100 от визите.
$100 от визи.
Ама, ние се възползваме от това нещо, без към това да имат никакво отношение българските евродепутати. Ние се възползваме от това нещо просто като членове на Европейския съюз. Ако един член на Европейския съюз си щупи крака, падайки от, във ски, във Франция, в Алпите, той има право на медицинска помощ, защото е член на Европейския съюз, в смисъл на безплатна медицинска помощ.
Той дори да не е член на Европейския съюз, ще му помогне.
Това са едни начални клаузи, подписани на времето.
Моят син, аз имах късмет да завърши в Англия, когато бяхме станали членове на Европейския съюз, т.е. таксата за обучението му беше на една трета от тази, която би била преди това. Но всичко това, за всичко това нашите евродепутати нямат грам заслуга.
Да, но това е част от темата за евроскептицизма, защото ако националистическите партии казват Европа ни хока, иска да ни бие и ни заповядва някакви неща, те трупат дивидендите на своя гръб, но Европа го прави, защото ние сме част от Европа, не защото евродепутатите ни или те, ако отидат там, по-малко ще ни бият или нещо друго ще защитат. Няма да се случат това нещата.
Мисля, че единственото полезно нещо, което направиха българи в Европа, това бяха Гергана Паси за роуминга.
Да.
Това е така, и даже не знам...
И за зарядните?
И за зарядните устройства. Мисля, че не е в качеството и на евродепутат, защото тя такава не е била.
Добре, и какво всъщност според вас, какви послания трябва да отправят политиците към нас, за да ни активизират да избираме? Какво трябва да каже Бойко Борисов, примерно, Тони?
Ами Бойко Борисов, лошо, че нищо не иска да каже, май.
Защото не знаем. Той винаги ни изненадва.
Не знаем какво ще каже, но ето, той не иска да застане в лидерски дебат с Сергей Станишев, да кажем и с другите.
Ема, защото... той не е кандидат.
Не е кандидат, ама ние и дори в лидерски дебат не иска, защото някакси евроизборите са далечна тема, разберете го. Според мен са далечна тема за избирателя. Трябва да, наново според мен, трябва да обещават какво ще се промени в България и за... И...
Те свеждат всичкото до българско ниво.
Какво трябва да каже Сергей Станишев свет?
Пак казвам, нищо не може да каже. Те свеждат всичкото до българско ниво. Ти виждаш цялата пропаганда на Сергея. Ако не гласувате за нас, много е страшно да не се върне Бойко Борисов. Съответно, Бойко Борисов, така пропагандата му
е в обратния смисъл. Сергей каза оня ден в Хасково, че титанична битка ще бъде от изборите...
Той използва техния слоган. Да, няма време за губене.
Няма време за губене.
Многоточие с ГЕРБ.
Да.
Всичко отново е на личното.
Ама не ли
всичко
пак е... да лично? Защото ако той загуби тук от Борисов, ще остане ли виж председател на ПЕС?
За това става дума. За това става дума.
Е?
Да. Или пък иска някакво друго. Още миналата година се говореше за европейско бъдеще на господин Станишев. Не знае но в каква посока.
И той обеща, че няма да ходи.
Аз мисля, че се...
Много неща всички обещават, нали? Така, преди избори особено се обещават.
Mm-hmm. Ти смяташ, че... Аз мисля, че Станишев така или иначе няма да остане председател на ПЕС, но това е моя лична прогноза.
Той има още... Коя година? Още една година мисля, че има.
Единственото, което те могат да кажат към този момент, едните, гласувайте за нас, ще ни подкрепите, това означава, че правителството се справя добре, а другите да кажат, гласувайте за нас, защото това правителство не се справи, ако ние победим, ще ги свалим.
А всъщност би трябвало да кажат следното нещо. Гласувайте за нас, първо социалистите, за да може социалисти, ляво настроени хора, да управляват Европа, защото тогава ще има повече преференции, повече грижа, социални услуги и така нататък. Това е това, което те би трябвало да говорят, но както виждаш, никой не говори за това.
А вие мислите ли, че лявата вълна сега ще надделее 10 години след като дясното управляваше Европа?
Аз лично не го изключвам.
Защото?
Просто защото има една такава закономерност. Тя не е констатирана от мен. Вълната, хората събират, след това е хубаво да похарчат малко, след това пак да събират, пак да харчат. Знаем кои харчат и кои събират.
Но не заради личното убеждение на хората, заради историческия кръговрат ли?
Да, но някакси си мисля, че тази вълна в България винаги идва с, как се казва, тези следващите вълнички, малките. Нали, първо идва една голяма вълна и след нея има така, ние да винаги сме от последните вълнички, дето са изпуснали голямата вълна. Така,
да, ние в момента имаме социалистическо правителство.
Имаме социалистическо правителство, сега ще видим как ще се ориентираме към Европарламента.
Да, къде имаме възможност да разпределяме. Всъщност Европа дали е достатъчно богата да си позволи да разпределя нещо като ресурси, на кого и за какво. И дали то ще е по 5 лева на избирател.
Да, Да разпределя.
По 5 лева на избирателя.
По 5 лева. Да, да, аз съм много се, много се забавлявам с един мой събеседник. Канил съм го всъщност един път, но един път съм го снимал за едно репортерско предаване. Петър Иванов. Той говори за проблемите с демографията, за същото здравеопазване, как смъртността в София е 0,1 промила в Разград 13, например. Това райониране, което убива България и ред други неща. И те проказва просто една много, много елементарна таблица. Тя може да се начертае с химикал. Колко увеличението на пенсиите на пенсионерите и стълбчето е 1 см, да кажем, а стълбчето на депутатските заплати увеличението е 10 см. Ето това се, в това е разковничето.
Да, аз даже, бъде, сега ми, тук ми пораждаш ми една идея да ви поканя. Аз непрекъснато питам политиците, в това число и Пламен Орешарски, Михаил Миков и така, нали, на тези позиции. Готови ли сте показно да поживеем заедно? Не съм го измислила, не е нещо. Много един месец минималната работна заплата.
Е, те веднага ще кажат, децата ще те, имаш доходи от тук, имаш доходи от гаража, който даваш и не декларираш. Нали, веднага ще излязат с...
Не, бе, наистина да видим, можем ли с 340 лева
аз... Казвам, аз не бих се подложила на това експеримент.
Да, единствено Хасан Адемов трябва да ви кажа, ми каза абсолютно искрено, каза да, готов съм, но повече от месец няма да издържа. И? Тогава питам аз, вие, що си увеличавате заплатите?
И то по този начин показен.
Пъти.
Нали? Защото никой не говори за
те
това.
Те си ги увеличиха с 500 и колко лева беше, 75 ли?
Не бе, да са живи и здрави, почивките, и почивките им са повече, отколкото на българите. Не съм душмани, разбираш?
Не, аз не съм си рухомилка и не искам, искам да взимат по 10-15 хиляди, 20.
Въпросът е да е пропорционално. Това, което той говореше за стълбчета, да е пропорционално. И принципът би трябвало да започне отдолу, колкото да ми е неприятно. Ще дам пример с Путин, който преди една седмица си увеличи заплатата. Но той си увеличи заплатата преди това, увеличавайки заплатите на всичките чиновници, там цялата, всичко, което върви тежко в Русия нагоре, той последно си увеличи заплатата. Тоест, популизма трябва да има, да се спазват правилата там.
Така. Вижда, че в Русия е пропорционален популизъм.
Абсолютно.
Те са богата друга държава, могат да си го позволят.
Тук и последно за популизма, като говорим. Бях на една пресконференция, имаше страшна в Министерския съвет в четвъртък. Извънредна, на която бяха Зенина Златанова, вице-премьер, министъра на земеделието Греков, заместника Явор Гечев. Двамата дет се крият, като дето ние им задаваме въпрос, питаме ги, що сте се скрили като индианци с сламка под водата от фонд земеделие? Александрова и... какво беше името?
Този.
Така. Да. И те казват сега. Значи, големия въпрос е 800 милиона, които може би ще трябва да ние да разплатим от нашия бюджет.
Тоест да не получим.
И ерго, да, и ерго бюджета да се анексира, да се, как се казва термина, да се актуализира. Да. Откъде ще се вземат, но това е другата. И те, за едни проекти по селски туризъм, едни яхти имало с 5 каюти, с кожени седалки, имало едни джипове, не знам си какво. И аз питам, извинете много, ама аз като турист, ако искам, нали, да поплувам, дали ще плувам с рибарска лодка или ще искам да попътувам, както си се пътува по света, на круиз с удобство, да легна, да спя, да съм сигурна.
Да, или аз като не мога да разбера защо.
Водя по селски туризъм, дали ще взема по байрите с трабант или с лада, джипка, нива или какво да се
води. Факт е, че има злоупотреби със сигурност.
Естествено, че има, ама...
Пак си,
и се превръща, нали?
Пак на преден план са яхтите.
Вие не сте ли го гледали? Те бяха приготвени.
Аз не купувам джипа за себе си, аз го купувам
да
за клиентите.
Да вози туриста.
Аз не купувам
яхтите. Ще се вози и себе си.
Има много... Има много земеделци. Не искам да ги обвинявам.
За популизъм, като говорим, те бяха направили някакви видео стена. Аз не мога да се държа да не ви го изиграя, на която бяха сложили емблемите на колите. Като че ли ние не сме ги виждали. Ровър, Мерцедес, не знам какво си там. Извадени от интернет. Едни коли, такива червени, опнати, готини, дебели коли, нали? И ни ги показват в ляв профил, в десен профил, в фас. И ние като гледаме, нали, разбираш, че на съзнанието и всеки свик, аз искам такава кола. Ама, ти си прав, че те ще се возят и ти, ама тя е права, защото като ще возиш туристите, ги вози.
Ако ще правиш бизнес с това нещо, което е нормално. И нормално да се проконтролира, освен как са дадени парите, как се харчат.
Ама след това е било одобрено в програмата. Те не са... Ако има закононарушение, да се спада. Ако има закононарушение, ходят на прокурор. Защо да, жени?
Еми, имаш ли графа продуктово позициониране, защото това може и пакете. Трябва да проверите. Въпросът е друг. Те да се возят в каквито си искат коли, по, нали, това прослута фраза за баницата и кой я дава и кой не дава, но излизат тези примери на чело, всички цъкат с език, ама тези пари, за които ти говориш, от кой джоб ще излязат? Няма да излязат от джоба на това с червеното или...
Да.
Така от нашия.
Да.
От актуализирания бюджет, от новите...
Не, те са даже от европейските които... програми, които са ни отпуснали програма за развитието на селските райони и има за проект, примерно за екотуризъм, да направи той някакво вилно градче или не знам какво си и там има пари, превозни средства.
Скоро се чудих нещо.
Как ще стигна до... Кой връх?
Абе, и аз стигна някой до този връх, и а не, аз много ми е любопитно на мен едно нещо, защото се говорим за Европа, за приобщаване. Ето, рекламната картичка на Европа е Гърция. Интересно ми е, ние за тези години успяхме ли по някакъв начин, може би сме ги надминали, но никой няма да направи тази статистика по крадене на европари. Защото те са крали, но мисля, че ние ще ги надминем. Ако не сме ги минали, то в най-скоро време ще ги минем. Въпросът е дали
нещо
сме достатъчно.
Въпросът е, че не получаваме достатъчно.
Така,
за да ги крадем.
Се живеят добре, обаче, така масово, докато ние сме фрагментирани на джипове.
Добре, на... следващия ми събеседник Алекс Алексиев. Искате ли да останете малко да поговорим и тримата с него, ако той няма нищо против? А? Добре, айде да пресечем и да го представим.